mayong adlaw naman mga kabiyanan sa liwat niyo kubos ng alaga na gabalik naman siya panimalay kag kabay nga hindi nga malipot niya mensahe mag-remind sa aton labi na nahanungod sa ginapaabot naton. Madamo sa mga tao nga nahadlok sila o kung may mga kahadlok sa kalibutan, inabangod nga, you know, wais na kabalo kung anong matabo. That's why, sa aton nga nakahibalo sa mga ginahambal sa Ginoo, hilabi na gid ang iya nga pagpahayag. That's why ang Book of Revelation, ang butambalon sa Revelation, amo ang pagpahayag. Nag-reveal sa aton sang palaabuton. Kasubong diri sa Revelation chapter 4, nga una sa tanan, na pagkatapos ini sa aton panag-on, that's why niya may katapusan, hindi ning problema naton makabiyanan ah. Sa aton niyang mga tumulo, o hindi iya padayon nga hasta forever na lang iya nga mag-suffer kita, kung hindi kaya tumulo o kagiway ka nagatuon sa Book of Revelation, di malingin ka ng ulo mo, kay palagpat lang pirmi mo, amo na nga pirmi ka lang mapati sa mga false news dira, mga fake news, kagdayon mo man siling, amo ini, amo ina, kagahimu ka man sa imo conclusion, kagisa masubo, kaya sa ang Kristohanon, damapiktuhan pa, pero amo na kinanglan na ton nga tunan ng Book of Revelation, kaya mga pastors dapat itudlo ini, kaya ang reason nga ginpasulat ini sang Ginoo sa kahidyan, by the way, agud ipahayag sa mga simbahanan ang mga butang nga natago nga gin-reveal sang Ginoo para mabalanta. Amo nang rason sa Book of Revelation. Kadiri nakita ta nga may katapusan ining panag-on kag ari kita sa hingapsan sini ang natawag naton katapusan sang Laodicean Church and then the Lord Jesus Christ will return ang Revelation chapter 4 verse 1 siling sang Ginoo sa kadiyan come up hither. It means it is a symbol of a rapture kag nag-change sa eksena from our time to a different time. Sa bagay kung tumulo ikaw, you will be raptured and the Lord will bring us into glory in heaven. Kag dito sa kalangitan, mabasa ta diri sa Revelation chapter 4 and chapter 5 that there will be a great reunion, kag may graduation kita, kag may rewarding dito sa kalangitan. Samtang diri sa duta, ang mabilin diri, maghahari si Antichrist, kontrolahon ng mga tao, abutangan sa microchip, you cannot buy, you cannot sell without this mark. Ina, tunan na itong makabihanan. And I pray that you will stick with us here as we study this. Pero ang isa diri kapahayag na nakita ni John as we continue, siling diri sa Revelation chapter 4 and verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne, and he that sat upon was to look like a jasper and sardine stone, and there was a rainbow around about the throne, just like unto an emerald. So isa diri nga nakita ni John, amo ang trono sang Ginoo. Imagine, you know, sino sa ato nakakita sang trono sang Ginoo? In fact, in the time of Moses, nga kung makita mong nawang sang Ginoo, mapatay ka. Pero isa abiyan naging reveal sa aton, nga one of these days, kung mag-rapture, makita ta ang matuntuod nga Ginoo. Inang mga inatawag na itong problema sa mga Trinity, pila ang Diyos masolbar inang mga kabiyanan. Ang masubo dra, kay kung huwag mo ginbaton si Kristo, bilay mo personal manuluwas, mabilin ka dri, kay magkapabilin inang question sa imuutok, tubtob sa eternidad, kag eternidad. However, ang i-reveal sa Ginoo, ang matuntuon ni Kristo makilala ta, the glorified Christ. He will be coming again and we will see Him face to face. Hindi lang na, makita ta ang tanan ng mga tumuluo nga pinalangga natin sa kabuhi. Nga nag-una sa aton, I will see my mother, my father, ako makinablusan, kaparentihan nga tumuluo, ang masubo lang kung wala dito ang iban kong parenti. And that is actually a challenge to me to tell them about salvation. Kag-challenge man sa aton, kay matuod man, matuman ini makabiyanan. Apang kung hindi nila mabaton si Kristo bilang ilang personal manuluwas, naging baton naton sa ating kabuhi, sila masiparar sa aton sa walay katutuban niya kasakit. I pray this will challenge us today. Liwat, inyong obyan, Pastor Peter Tabag, tumtum sa madason ng adlaw. God bless you.